Wenn ich sehe den Eis, wenn ich höre ich dir, wenn ich gemere heim.
Heil og sæl. Ágætu hlustendur, Melkorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsa hlustendum viðsjár miðvikudaginn 16. október.
Við hefjum þáttin á lagi af plötunni Ávarp undan sænginni sem Tómas R. og Ragnhildur Gísladóttir gáfu út árið 2021. Hér syngur Ragnhildur lag við ljóð Lindu Vilhjálmsdóttur, Hvenær sé ég þið næst? En ljóðskáldið Linda Vilhjálmsdóttir er einmitt gestur okkar í sveipmynd dagsins.
Linda Vilhjálmsdóttir er fædd árið 1958 og ólst upp á Seltjarnarnesi. Hún fann unga að hún væri góði að setja saman orð. Hún var að skrifa ljóð í barnaskóla og las allt sem hún komst í á bókasafni Seltjarnarnes. Hún var líka ung þegar hún fór að vinna fyrir sér, fyrst með barnapössun og síðar í fiski. Þegar hún hóf nám við menntaskólinni í Reykjavík upplifði hún í fyrsta sinn stéttarvitund en uppgötaði svo síðar á lífsleiðinni að það sem hafði mótað hana mest var að alast upp sem stúlka í feðraveldi. Linda lærði til sjúkraliða og starfaði lengi við fagið og segir það einnig hafa opnað augu sín fyrir nýjum veruleika.
Fyrsta ljóðabók Lindu, Bláþráður, kom út árið 1990. Og síðan eru ljóðabækurnar orðnar nýju. Árið 2003 gaf hún út sjálfsævisögulega skáldsögu sem ber titilinn Lygasaga sem vakti mikla athygli. Linda hefur hlotið mikil of fyrir ljóð sín og ýmis verðlaun og viðurkenningar hafa fallið henni í skaut fyrir ljóðabækur hennar, ekki síst frelsi, en fyrir hana var hún tilnefnd til bókmyndaverðlauna Norðurlandaráðs og hlaut bæði menningaverðlaun DVF og verðlaun starfsfólks bókaverslana.
Það er óætt að segja að rödd Lindu sé innstökk í landslagi íslenskara bókmennta og það er mikill fengur að nú sé komið út heildarsafn allra ljóðabókana nýju. Við ætlum að ræða þetta splungunýja heildarsafn við Lindu í þætti dagsins og auðvitað margt fleira. Það er hún sem setur fyrsta lagið á fóninn.
Hann elskaði tilför hann Þórður og því komst hann ungur og flór og hann kunni betur við halan en hleinarnar neðan við kór. Hann kærði sig ekkert um konur en kunni að gringra við stúr og dæja hann fyrir halan hann tók hann að bilda við stúr. Hann vanur að segja til svona, já sjómennskan er ekki fín. Þó skildi ég sigla eilífan aldur ef öldurnar breyttist, já breyttist í þín. Þó skildi ég sigla eilífan aldur ef öldurnar breyttist í þín. Já sjómennskan, já sjómennskan er ekki fín. Já sjómennskan, já sjómennskan er ekkert grín. Og þannig leið ævinn hans Þórðar við þrældóm og vosbúð og sur. Loks fatti hann lífið eitt kvöld, þeir kenndu það of miklum drun. Og enn þegar sjóhetjur setjast að sumbli og líkast má, þá tæma þeir og tóflu honum til heilu og rópa í þögnuð í ská. Og þá var hann vanur að segja til svona, já sjómennskan er ekki frí, þó skildi ég sigla. mikla um ein í vann aldur er öldurnar breyttust, já breyttust í vín. Þó skildi ég sigla um ein í vann aldur er öldurnar breyttust í vín. Já sjómennskan, já sjómennskan, já sjómennskan er ekkert grín. Já sjómennskan, já sjómennskan, já sjómennskan er ekkert grín.
Alfred Clausen söng Þórð sjóara, Linda Vilhjálms situr hjá okkur að gestur. Svipmyndar, þú kemur úr fjölskyldu sjómanna.
Já, jú. Jú, það voru eiginlega allir í kringum með sjómenn, sko. Pappi, náttúrulega fyrst og fremst sjómaður. Afi minn í föðurætt var reyndar ekki sjómaður, en hérna bræðurnir hans pappa, þeir voru allir sjómenn og bræður mömmu voru sjómenn og afi, móður afi minn var sjómaður, þannig að, og svo vinnukonuna eru fiski.
Já, en hvað er ólstu þið?
Mestan part út á Seltjarnarnesi, niður frá á Nesinu, niður við Borgamörkin, það sem að vegamót er og hérna gömlu húsin sem að voru reist svona 1925.
Einmitt, út í mýrinni?
Já, þetta er eiginlega mýri, sko, þetta er mýri, sko, já. Húsin sökvaðna niður, sko, það þarf að hafa góða undirstöðu þegar byggt er þar nú orðið, sko, því þau bara síga eftir því sem árin líða.
Og varst í stóri fjölskyldu þar?
Sko, ég hérna bjó í húsinu sem að afi og amma byggðu 1925 og þar sem pappi fættist og þeir bræður ólust upp, við byggum í risinu. Og það höfðu alltaf verið sko tvær fjölskyldur í húsinu. Því bræður afa þeir hérna, neður bræður pappa. Þegar þeir fóru að búa þá hérna byrjuðu þeir alltaf að búa í risinu. Og pappi var yngstur þannig að við endum þar. Og það var svona í kring að þessi hérna hús sem að voru sko tvær og þrjár hæðir með kjallar og risi og háalofti. Að hérna það byggu yfirlega stór fjölskyldur í þeim húsum. Það byggu sko langömmur afar og svo kannski dætur eða sínir með sko sína fjölskyldur.
Einmitt. Og hvernig var fjölskyldilífið? Voru kallmennir alltaf út á sjó og voru konuna þá heima eða voru þær líka alltaf í vinnunni og, eða hvernig var lífið á heimilinu?
Sko hjá okkur að þá var það þannig að leið og mamma gat farið að vinna. Við erum sko þrjár systurnar fæddar með 2 ára tímabili, ég er elst. Og hérna, leiðum gatt fara að vinna og þá var ég bara svona 5 ára held ég. Að þá varum farin út að vinna, sko. Mm. Og kannski gata frekar að því að amma bjó á neðrahæðinni. En sko, mér fannst amma vera svo gömul og hún gæti ekki verið að passa okkur. Mér fannst ég verið að passa hana. Þannig að þetta snýri svolítið svona við. En það voru þannig konur, sko, í kring sem að voru bara húsmaður. Bara húsmaður. Mm. En hérna það voru líka mjög margar sérstaklega sko af hérna mæðurum barna sem að voru á okkar aldri sem voru yfirleitt að vinna annarkort fulla vinnu eða hluta vinnu. En kallmenni sem sagt þeir voru, það var líka sko, það var svona hérna alls konar smá iðnaður þarna í mýrinni. Mm. Það voru sko skúrar sem voru á lóðinni við hliðina á okkar lóð, það sem að sko voru rafvirkjar með skúr. Og síðan var bílasbrautunum vegstæði þar við hliðin á og svo í einum skúrnum var, hérna, voru svona bílsæti og svo leys yfirdegt.
Mm-hmm.
Þannig að það var alls konar svona smá iðnaður þannig að í ykkur kallar að vinna, sko.
Þetta er svona það sem að kallast í dag blöndubyggð.
Þetta var eiginlega eins og þorp, sko.
Já.
Það var rosalega þorpsfílingur þannig að því að það voru líka, sko, fólk var líka með hérna skepnur.
Einmitt.
Það voru hestar hann í mýrinni, yfirleitt alltaf og hérna á tímabili voru geitur og hæns og svo á eyði þar sem núna er eyðistorka þar var bara sko bóndabíli.
Já.
Hann var með rollur og hérna eitthvað fleiri dýr sko.
Og þú varst þarna með krakkaskarn og eftir fórst snemma að passa bæði sýstuðinnar og önnu börn en fórstu svo snemma að vinna líka sjálf?
Já, sko, ég fór bara að passa börn fyrir aðra þegar ég var 10 ára,
já.
Fyrir peninga.
Mm-hmm.
og gerði það þangað til ég var að nógu gömul að því er mér fannst til að hérna fá mig að vinna í Ísbyrnum. Þá var ég 13.
Ok.
Og var að vinna þar alltaf öll sömur og mér sé stundum í hérna jólafríum og svo leys.
Hvernig reynsla var það?
Sko það var ofsalega spennandi að fara að vinna þar bara 13 ára gömul og hérna mamma var að vinna þar á skrifstofunni. Hún rettaði mér nú ekki vinnu sko, hún vildi að ég stæði undir mig sjálf þannig að ég þurfti að fara og byggja vinnuna sjálf 13 ára gömul og jú, mér fannst það rosalega spennandi en ég hafði alltaf eitthvað svona óbeitt á fiski.
Já.
Og fiski fílu og mér fannst einhvern veginn allt í kringum mig vera einhvern veginn undirlagt að þessari fiski fílu og hérna hún fór alltaf voðlega í töðarnar á mér.
En hvernig var skólagangan?
Ég byrjaði í, ég var sett í tímakjensla, þá var ekki skóla skilda 6 ára barna. Mamma setti mig í tímakjenslu, ég segi alltaf mamma að því hún stjórnaði heimilinu sko.
Mm-hmm.
Pappi kom heim og hérna stoppaði mjög stutt nema ég man eftir honum heima í einstaka sjómannaverkvöldum. Það var eiginlega það sem að stoppaði lengst heima. Já, skólagangan var þannig. Ég byrjaði hérna í tímakennslu hjá okkur gömlum kennar sem hafði kennt í meðlarskólan og hann var með bara heima hjá sér upp í Rísi, hafði hann búið til svona litla skólastól. Það sem að voru bara börn og sátu við svona lítil borð og litla stóla.
Mm.
Og hérna þar byrjaði ég bara að læra að lesa og rekna eitthvað svona einfalt og eitthvað svo les. Síðan fór ég í Mýrásaskóla og var þar í sama bekk frá því ég var 7 ára, þangað til ég var 12 ára og þá átti maður að fara sko í hinn endan á Mýrásaskóla í Gagnfræðaskólan og yfirleitt var maður rosalega spenntu fyrir því. Hérna þá fannst manni að maður væri að ykkur leita orðin fullorðin sko og yfirleitt voru bekkinni stokkaður upp og hérna ég bjóst við því að lenda í hérna ykkurum öðrum bekk, þú veist að kynast krökkum í hínum bekkjánum en hérna þá áttu okkar bekkur að vera svo rosalega flottur og fítn og við svo klára við áttum að halda áfram í sama bekknum og mér fannst það ekkert spennandi sko.
Nei, þú varst í einhverjum A-bekk sem að...
Já, ég var í einhverjum A-bekk og ég var þar sko, þetta var svo mikill A-bekkur og ég var þar sko í einhverjum svona meðalagi.
Mm, já.
Með sko 8,50 í einhverjum meðan allir, eða svona helmingurinn af bekknum var yfir 9.
En hvenær svona fórstu að njóta þess að lesa og skrifa? Hvenær svona fannstu þína fjöl?
Ég uppgötaði mjög seint hérna að ég er sennilega lesblind með svona ódæmigerða lesblindu og mér gekk ekkit vel að læra að lesa. Ég hafði sýstu mín sem er 2 árum yngri að hún satt til dæmis við í borðstofuborðið og meðan ég var að stauta mig fram úr og hún var búin að læra að lesa löngu á undan mér. Ég var meira svona ykkur hérna myndavila minni.
Mm.
Þannig að ég lærði fullt að hlutum utan að. Og hérna, og svindlaði og reyndi alls konar til þess að komast hérna í gegnum próf og svo leys.
Fannst þína leiðir?
Ég fann mína leiðir. Mm. En ég gat samt alltaf lesið mér til ánægi og ég byrjaði ósala snemma að gera það. Og hérna lesa bara, mamma las alltaf fyrir okkur og hún hérna kefti mikið á bókum. Okkur var gefið sko bækur í sumagjöf. Hún las alveg fyrir okkur þangað til að ég held að ég hef verið farin að lesa sjálf leið og ég sko svona mér til ánægju bara leið og ég gat lesa þannig í tímakennslu þó að ég gengi hægt. En svo fór ég sem sagt, ég held ég hafi bara verið svona, já, 10 ára, þá byrjaði ég að setja saman einhverja vísur. Og mér fannst alltaf gaman að skrifa í þeim fögum sem maður mátti skrifa eitthvað. Ef við vorum látið að skrifa stíla eða eitthvað svoleiðs í hérna, íslensku. Og svo var eitthvað sem hétt áttafræði þar sem maður mátti stundum hérna bulla eitthvað upp úr sjálfum sér sko. Segja að þú veist hvað gerði ég í sumafríinu eða eitthvað svoleiðs. Og mér var svoleiðs allt langskemmtilegast í skólanum.
Hvatti þið einhver til þess að skrifa? Hvatti mamma þín til þess?
Nei, það gerði það enginn. Það var ekkit sko þannig heima. Það var ekkit bókasafni en eitt svoleið sko. En ég fór líka bara strax að ég mátti fá mitt eigi bókasafskort og þá var ég komin sko farin að hanga á bókasafnu út á Seltjarnesi sem var í kjallarunum á Mýrósaskóla og ég var alltaf með tvær og þrjár bækur í láni sko og mér fannst að hérna, það var ekki framleitt nóg að bókum handa mér til þess að lesa því að hérna, ég kláraði þú veist Ævinn Treyjun og Fimm og allar þessar bækur og Beverly Gray og ég man ekki hvað er hétt allar og var komin til strákabækurnar sem ég fannst nú ekki samt en spennandi Bob Moran og eitthvað svo les og þangað til ég var svona 11-12 ára þá byrjaði ég að tegja mig í svona einhverja fullordnari bækur.
En svo fórst í landspróf og byrjaði í MR en komst svo að því að það átti kannski ekki við þig?
Nei, mér fannst þetta bara skólinn vera svo einhvern veginn styrnar og gamaldags að bara, mér fannst ég kom margar aldir aftur í tíma. Þá voru þrír kennara sem þýrðu okkur á þessum tíma. Og ég hafði sko heyrt að það hefði verið, að hann sagði okkur það reynda bara í fyrsta tímanum Guðni rektor sem þá var að hérna, það hefði verið ákveðið að hætta því að vera kynskipta bekkjum, hafa stelpu og stráka bekki en hann hefði ákveðið að halda eftir einum stelpubekka því hún tætti svo gaman að stríða stelpum.
Ok.
Já, þetta, semst, og ég var í þessum stelpubekk sem var semst A-bekkurinn.
Áfram.
Já, áfram, lendi ég alltaf í A-bekknum. Það var líka eitt sem
var...
Það var
svo klár.
Það var líka eitt sem var hérna, þegar ég fór yfir í gagnfræðaskóla, en semst í fyrsta bekka eins og var kallaði gagnfræðaskóla, að þá allt hérna, hérna hafði menntamála yfirvöldum dotti það í huga að það var ekki sniðugt að aðgreina bekkinu sem A, B og C og hérna það einhvern veginn gerði eitthvað svona ójafnrétti og hérna einhver var ekki nóg ánað með sig við því að lendi C bekk þannig að þá fóruður að kalla bekkina X, Y og Z.
Já, eins og það breyti ykkur.
Eins og það breyti ykkur sko.
Einmitt. Við erum hérna með þessa ótrúlega fallegu bók Safnið. Það er líka eftirmáli sem að Haukur Ingvarsson skrifa sem er eiginlega svona viðtal við þig.
Já.
Og þar talaður um snoppið í MR og þá um leið að þú værir úr annari stjætt en að stjættin hafi ekki haft afgerandi áhrif á þig. Heldur það að alast upp sem stúlka í feðraveldi? Það er kannski það sem þú ert að lýsa.
Já, það er miklu frekar það.
Mm-hmm.
En hérna, mér fannst samt að sko, ég fann fyrir alveg svona stjættamun út á Nesi í skólanu þar, að þar var að byggjast upp sko nýju hverfin sem að voru brautirnar og síðan einbýls og raðhúsin á Ströndunum og það var mikið iðnaðmönnum og heilsölum í hérna mínum hérna vinnahópi, foreldrum sem sagt og ég alveg tók eftir því að hvað þau voru miklu betur stödd fjárhagslega heldur við og það var stéttamönnum sem ég fann fyrir þar. En þegar ég kom í MR og þá fann ég fyrir einhvern veginn allt öðrum stjætta minn.
Mm-hmm. Svona
ættarsnoppi. Já, ættarsnoppi og menningarsnoppi sem að hérna, ég bara hafði ekki hugmyndum að vera til.
Mm-hmm.
Af því að við vorum ekki svo menningalega sinnið að nota Nesi.
En var það þetta með að landa sem hraktið úr MR eða akkur tókstu ákvörunum að fara?
Mér leiði rosalega illaðar. Mér fannst ég bara alls ekki finna mig.
Mm.
Og það versta var að uppáhaldsfagið mitt sem var íslenska, að þar hafði ég kennara sem einhvern veginn mér lindi ekki við. Mér fannst það niðurlega okkur og gera lítið úr okkur. Og hérna, við vorum alltaf að taka ykkur stafsendingapróf, endalega stafsendingapróf sem að voru sko svo forn að hérna voru orð sem maður hafði ekki heyrt áður og voru þannig beinlinis bara til þess að sko að vera hægt að hérna
klekkja á okkur.
Klekkja á okkur.
Mm.
Og það var ekki bara gefið einn og tveir og sem að fóru nú fáir yfir fimm sko, en það var gefið í mínustölun líka.
Já, hérna, fáralegt.
Okay. Já. Og svo var hann að kenna okkur við hérna lásum allafan að þess að önn sem ég var að lása við eina Íslendingasögu, lásum Hrafnkelssögu, Freyskoða og við vorum látin skrifa ritgerð. Held að við hefum fengið að velja einhver sko ríkir efni og þegar ég fekk hann tilbaka þá var ég næstu líka komin í mínustölu sko og mér fannst svo erfitt að hann skildi sko ekki bara að vera leiðrétta málvillur hjá mér eða eitthvað svo leist, heldur var hann leiðrætt á hugsun mínu.
Mm.
Og ég var bara virkilega ósátt við það. Og það voru sko fleiri kennarana sem að mér fannst líka bara koma illa fram. Mm. En hérna á þessum tíma þá skynja ég þetta ekki þannig.
Limit.
Þú veist, þetta er bara eitthvað sem ég sé löngu, löngu eftir á. Limit. Að hérna hafa þetta sem að rakti með það. En á þessum tíma fannst mér ég bara að vera umyggjó lúsar sko. Og einhvern veginn ekki sko standundi sjálfur mér. Og mér bara leiði illa og ég bara gat ekki annað en hægt.
Þú hefur staðið með sjálfur þér?
Ég gerði það, en þú veist, það tók mig alveg 30 ára að sjá það.
Mm. Það er náttúrulega rosalegt og allt sem að kennar að hafa því svona aðstæður.
En þú tekur þá ákvörðin um að hverfa aðeins frá bóknáminu og fara að læra sjúkraliðan á Akureyri?
Já, ég tók ekki þá ákvörðin, ég bara voru lítið í að taka ákvarðanur. Ég beið alltaf eftir einhverju aðri gerða fyrir mig.
Svona. Gerðu slutinni bara?
Já, í rauninni. Mm. Það var bara vinkona mín sem ákvaða að hérna fara í sjúkraliðan og stakk upp á yfir mig að ég myndi koma með og þegar ég fór skoða þetta nám að fannst mig bara svolítið sniðut. Aðalega að því að það var lítið bóknám, hérna mikið verknám og við fengum svona prósentur af sjúkralega launum að meðan við vorum í verknámi. Þannig að ég sá einhvern veginn fyrir mér að ég geti kannski flutta heiman og bara verið sjálfstæð.
Já, sem þú gerðir?
Sem ég gerði í rauninni. Við tókum verklega hluta norður á Akureyri, hún hefði búið þar þangað til hún var 13 ára, þannig að við sóttum að fara þangað. Og ég flutta ekki heim aftur í rauninni og veru eftir ég kom þaðan.
Nýmitt.
En hvernig breyttist sýnin á lífið þegar þú fórst að starfa sem sjúkraliði?
Það var bara ekkit auðvelt. Mm. Það var bara rosalega erfitt og hérna rosalega erfitt á þessum tíma líka. Það var ekkit vel komið fram við sjúkraliðan í EMA í fyrsta lagi og hérna hluta að því helgaðist. Við lentum einhvern veginn svona milli kerfa og urðum eitthvað skona bitbein. Hérna við vorum fjóri sjúkraliðan EMA sem vorum hann að fyrir norðan og það var nýbúið að stopna sjúkraliðaskóla Íslands og við vorum í, held ég, öðru hollun sem var tekjaðar inn og áður höfðu sko sjúkrahúsin sjálf verið með einhvers konar svona sjúkraliða menntun og útskrifuðu sjúkraliða sjálfir svona landakot veit ég að var með hérna eitthvað svona og sjúkrahúsin út af landi Akureyri var með sinna eigin sjúkarlega menntun og útskrifaða sjúkarlega og þeir voru náttúrulega bara mjög ósátti við það að fá ekki gera það áfram og sá einhvern veginn fram á að þeir myndu bara lenda í sjúkarlega skorti að því að hérna það væri ekki allir að fara suður til þess að fara í einhvern sjúkarlega skóla að meðan það lá ástæðlega beint við að fara að verða sjúkarlega meðan það var hægt að mennta sig fyrir norðan. Og þeir voru bara svolítið leiðilegi við okkur út af þessu eins og við getum eitthvað gert að því, fóru frekar illa með okkur.
Mm. En störfin sjálf eru náttúrulega líka mjög krefjandi, bæði andlega og líkamlega.
Og voru það á þessum tíma ennþá meira, sko.
Mm-hmm.
Og við vorum alveg nýttar í botn sem er vinnudýr, sko, á hérna að læra að kaupi. Já. Ég var til dæmis búin að minna hann í 3 mánuði án þess að fá helgafrí. Þegar hérna ég fór söður í bóklegt ná í viku og hérna fór að spyrja því hvort ég ætti aldrei að fá helga frí.
Þú hefur haldið áfram að vinna eða vannst lengi sem sjúkraliði áfram með frá skrifum og unnustörf sem að teljast til erfiði starfa. En samt talar það í bókinni, þessari góðu sem við erum með hérna hjá okkur safninu, að það að skrifa sér erfiðast að vinna. Hvað áttu við með því?
Já, það er bara það einhvern veginn sko reynir á mann á allt annan hátt heldur en allt annað. Að sitja fyrir framan aukt blað og hérna get ekki byrjað. Það er eitthvað að versta sem að til er og ég hef alltaf átt erfitt með það og árum saman að þá hafði ég ekki nægt sjálfstraust þegar ég var að skrifa þannig að ég var eiginlega að sko pína mig áfram. Þetta hef nú gengið betur svona hinn seinni ár og ég fengi meira sjálfstraust og ég veit þegar ég sestu tölvuna að ég get framkallað það sem mig langar til að komist á blað.
Mm-hmm.
En það var ekki þannig, þú veist, hérna fyrstu 20-30 árin sem ég var að skrifa.
Einmitt.
Og þú veist, mér fannst aldrei auðvelt að vera að vinna sem sjúkulega, mér fannst það alltaf gaman.
Og þar kannski efaðist ekki svona mikið um sjálfa þig?
Nei, þar efaðist ég, mér fannst ég mjög góður sjúkulega og mér fannst ég geta unni vel og skiplega og hérna, stundu var ég náttúrulega pyrru að því að þetta var erfið vinna. Og en hérna, mér fannst bara gaman að kynnast fólki og vinna með fólki. Bæði hérna konunum sem ég var að vinna með, þetta er náttúrulega bara næstu engungu kvennavinnu staðir sem ég var á. Og svo að kynnast bara fólki einhvern veginn í öllum stjættum og hérna af öllum sortum og öllum aldri. Er reyndar mest svona yfir miðan aldur og hérna eldri. En þú veist, mér fannst það bara virkilega gefandi.
Ég held að þessi komin tími á lag.
Já.
Linda, þú að sjálfsögðu komst með lag sem við ætlum að setja á fónu núna, Sweet Dreams. Viltu segja okkur hans frá þessu vali aður en við setjum það á fónu?
Já, þetta er svona frá árunum milli 20s og 30s og ég lenti í svona kynsló sem var eiginlega á milli 68 og punk kynslóðarinnur, var eiginlega kvorugum megin. En ég samsamaði mig samt alveg með hérna punk kynslóðinni að ykkur leti og hérna, mér er alltaf fundist hún hérna Annie Lennox vera alveg meira áttar og mér fundist hún vera góð sönguna og hérna taka fyrir alls konar efni sem höfða til mann sem mikil feministi og hún er mikil mannréttinda baráttukona. Núna til dæmis fylgi henni á Instagraminu þar sem hún er mikil að berjast fyrir Gaza og mér bara finnir hans textanir, ég þarf alltaf textanir sem höfða fyrst til mín sko í samt við söngva og ef að textanir eru ekki góðir þá hérna, hef ég ekkert mikið náhuga á læginu sjálfu nema svona einstaka lögum svona ykkur svona léttpoppi af því það eru ekki hægt að gera þá kröfu en til að textanir séu góðir þar.
Setjum hérna góðan texta á fónin.
Já.
Sweet dreams are made of these.
Sweet Dreams are made of this með Eurythmics. Linda Vilhjálmsdóttir setti þetta lag á fónin, situr hérna með okkur í svipmynd. Linda, ljóðið er þitt form.
Já,
hvenar, tímalust. Já, hvenar svona, ef þú horfðu tilbaka, hvenar fannstu þetta form og vissir að það væri þitt?
Sko, ég fór semst eins og ég sagði á það, en það fór ég yrkja vísur þegar ég var krakki. Náttúrulega rímaðar og eitthvað svo leis. Ekki með stöðlum og höfustöðum, en rímaðar. Mm-hmm. Og hérna, það var meira sér þannig að við, hérna í saumaklúbnum, ég var komin í saumaklúb þegar ég var 10 ára, að við hérna gáum út eitthvað blað, eitthvað svona saumaklúbsblað. Og hérna, ég ofta ykkur á vísur í þetta saumaklúbsblað. Sem við síðan fjölröðum með ærinni fyrirhöfn.
Þetta er mjög fullorðins.
Mjög fullorðins. En svo, hérna, mér finnst sko að ykkur starf á unglingsárum að þá hafi ég farið að hugsa það að mér langaði til að skrifa bækur, sko bækur bara, eða sögur. Ég held ég hafi fyrst og fremst hugsað um bækur og mér langaði að skrifa bækur. Og hérna, en ég var í svo miklu, hérna, skortið svo miklu sjálfstraust og var í svo miklu einhvern veginn niðri og fannst ég aldrei kunna neitt og geta neitt og aldrei verið nóg góð. Þannig að þú veist, ég var bara að segja mér að hérna, ég gæti aldrei orðið rithöfundur. Það væri bara, ætti ekki fyrir mér að liggja og ég bara, þú veist, ég sá heldur enga kringum mig. Það var engin, það voru engir hérna rithöfundar eða ég raun engi listamenn í mínu umhverju, sko. Mm-hmm. Þannig að ég bara einhvern veginn gaf það upp á bátinn áður en ég byrjaði sko. En svo einhvern veginn upp úr tvítu að þá byrjaði ég að setja saman einhver ljóð. Þá var ég farin að lesa meira. Þá var ég farin að lesa Sifu Staðarsson. Ég man til dæmis að fyrsta ljóðabókin sem ég var gefin af hérna fyrirverandi manninu mínum. Það voru ljóð Sifu Staðarssonar, fá ein ljóð. Mm. Og hérna, hann höfðaði strax rosalega til mín og eftir það fór ég að sem sagt, ég var, þá var ég náttúrulega að byrja að lesa ljóð en hérna las alltaf meira og meira að ljóðum og ykkur neginn bara fór að koma til mín ljóð sem ég fekk byrt bæði í tímaritum Máls og menningar og í lesbók Morgublaðsins. Og svo mann ég að voru gefin út eitthvað svona lítið ljóðrít eins og ljóðormur og fleira. Það var miklu meira útgáð á þessum árum sko, af, sem að maður gæti verið að byrta eitthvað svona fyrstu skrif. Mm-hmm. Heldur en núna, sem er mjög merkilegt.
Algjörlega.
Þú talaður um þetta myndavela minni þegar þú varst að læra að lesa.
Já.
Og maður finnur svolítið fyrir því, ekki síst í þessum fyrstu ljóðum þínum, það er svo sterkar myndir mikið að lítum. Og svo kom út fyrsta ljóðbókinn þín, þú veist þá orðin 32 ára, Bláþræðir kom út þá,
já,
árið 1990. Hvernig fyrir þið að lesa þessi ljóð núna?
Það, mér, sko, ég er alveg sátt við alla bækuna mínar,
mm-hmm,
og öll ljóði mín. Og mér finnst þetta bara að vera, þegar ég skoða þetta, og finnst mér þetta bara að vera svona ferill sem að hérna, byrjar þarna og ég sé að þegar ég horfa á Bláþráð að það er alveg slatta ljóðum það sem ég er sko að skrifa mikill einlagni um mína líða,
mm-hmm,
en svo líka mikið að svona bara ljóðrænum æfingum það sem er að setja fram ykkur svona myndir og er að æfa mig bara í að hérna, skrifa ljóð í rauninni,
mm-hmm,
og gera það vel að ég verði ekki hönguð. Það var svolítið mottóið. Ég var búin að fara með sem sagt eitthvað svona drauga handriti áður til hérna Silju, sem að þá, Silju Aðalsteins, sem þá var orðin ristjóri tímarits Máls og menningar,
mm-hmm,
baðan að lesa það yfir fyrir mig og það var mjög ófullkomið. En það sem það var það gott og hún benti mér alveg á það en mér fannst, ég heyrði það ekki eða sá það ekki. Mér finnst hún bara að vera að segja að það var ekki, þetta var ekki sem sagt handrit. Og það stoppaði mig ykkur ár í því að hugsa í sem sagt útgáf.
Já. Þú varst mjög harðan innri gagnrýnanda.
Mjög harðan, algjörn harðstjóra sko.
Mm-hmm.
En ég hélt samt áfram að skrifa. Þegar ég sem sagt ákvaða að mér langaði að halda áfram með þetta handrit sem að var þegar ég var sagt, komin nær 30-saldri,
mm-hmm.
hitt held ég að hafa verið þegar ég var svona 25. Að þá hérna, ákvaði ég að minka við minn vinnu og fara meira að einbeita mér að því að skrifa. Þannig að eftir það var ég bara að vinna í hálfri vinnu sem sjúkali.
Mm-hmm.
Reyndar alltaf með mikill aukavinnu en að, svona, að forminu til var ég í hálfri vinnu.
Ljóðabókin sem kemur út 96, Valsar og síðustu siglingu. Það er svona, sjáum við fyrsta langa ljóðabálkin, form sem að þér eru liðið vel í síðan, er það ekki?
Jú, það er einhvern veginn hérna, það er einhvern veginn hefur orðið mitt form að skrifa ljóð sem að tengjast, sem að hafa eitthvað þema, sem að hérna gengur eins og þráður í gegnum svona, bókina og er þá saga mér finnst alltaf ég sé að reyki ykkur sögu sko, bara í ljóðum
mm-hmm. Það er þetta að kanna hugmyndur um kallmennsku og hefur í síðustu bókum farið inn í heim kvenna og formæðra og svo byltinga
Já, einmitt, byltingar
mm-hmm. Þetta er engar smá sögur
Nei, þetta er engar smá sögur en þetta er einhvern veginn það sem að ég held að brenni svolítið á konum að minni kynslu
mm-hmm.
Sannarlega, sko, þú kafar í samtíman í þessum síðustu bókum, en á mjög persónlegan hátt.
Já.
Svona, já. Og kannski okkar tilfinning allavega þegar vorum að ræða ljóðan á hann svo að þú verðir svona persónlegari með árunum.
Já, ég hef leift mér það.
Setur þig, kvart,
já.
Sandi,
já.
Já. En það, svo saga er alltaf almenn.
Já, einmitt, hérna... Sko, ég hef alltaf og ég held raunar allir rithöfunda að gera það, sko, að það leita allir listamenn í eigin reynslu. Það getur enginn einhvern veginn skrifað án þess að leita einhverju leiti í eigin reynslu. Og hérna, einhvern veginn, sko, frá upphafi, ég til dæmis ég gáði skálsögu, einhvers konar skálsögu árið 2003 sem heitir Lýðasaga. En það er reyndar sko skálsa að því leiti að hún segir frá því hvað gerir manneskja að alkoholista. Hún rekur það svona í hérna, þráðurinn gengur út á það í þeirri sögu. Og hérna, hún er mjög persónuleg og eftir það að þá einhvern veginn hætti ég mig lengra inn á þennan persónulega tón. Og mér fannst lengi vel að ég væri of persónleg og ég hefði kannski átt að, ég ætti kannski að reyna að skrifa í annar persónu eitthvað svona og hérna að því mér fannst allir kringum yfir að gera það. En hérna það einhvern veginn gekk aldrei.
Mm-hmm.
Þú veist, ég setti sníður með það að markmiði en hérna það sem kom út var alltaf ég.
En þú hefur líka talað að þú skrifir til að lifa og það kemur fram í viðtalinu í bókinni að það er ýmislegt sem þú hefur gengið í gegnum. Hefur þetta verið svona kannski einhvert ákveði heilunarferli að haldreipi skrifin?
Já, þau er allavega sko, þau eru tilgangur.
Mhm.
Þau einhvern veginn, þú veist, hérna ef ég bara horfi yfir líf mitt að þá, þú veist, ég skil eitthvað eftir mig. Ég hef gert eitthvað að viti.
Mm-hmm.
Og ég hef nýtt hæfileika mína sem ég veist líka skipta máli. Að hérna þeim sem ég ekki bara sóað. Já. En sko, þegar ég er að skrifa eitthvað sem ég hef gengið í gegnum og hérna það skín í gegn hvernig sem það gerir það. Það náttúrulega sést mjög vel í til dæmis lífasögunni að þá er ég yfirleitt sko búin að fara í gegnum mikla sjálfskoðun.
Mm-hmm.
Þú veist, ég er ekki að gera það meðan ég skrifa.
Einmitt.
Ég hef komin yfir það þegar ég hérna, en sko ég var samt að ég komin mjög langt, ég var búin að vera edru í 3 ár þegar ég skrifaði lífasögu. Þannig að þú veist, mér finnst núna, hérna, þá er ég sammála fólki sem að las hana og fannst ég vera ósala grimm við sjálfa mig í þeirri sögu.
Mm-hmm.
En á þeim tíma fannst mér það ekki. Þú veist, þá var ég ekki búin að taka feðraveldið og allt það inn í málið og hérna, hvernig, já, ég var bara ekki komið með hennan djúpa skilning á hérna lífslaupi mínu sem ég hef hérna öðla smárun.
Ekki farin að sjá
heldamitt.
Sjálfaði emitt í stærra samingi kannski.
Nei.
Já. En hvernig tilfinning er það, Linda, að núna að sitja með þennan greip í fanginu og horfa á þetta mikla æfistarf? Hvernig líður?
Mér fannst sko þegar ég fekk fyrst hérna handritið til að lesa yfir í próforkum. Þá fannst mér þetta rosalega bunki og hérna og var bara eiginlega hissa. Og ég bara hissa á því hvað tók mér líka langa tíma að lesa í gegnum þetta að því mér fannst það svo mikið. Og hérna var bara rosalega ánægð með mig og ég skildi hafa afrekað allt þetta þrátt fyrir einhvern veginn að reyna alltaf að stoppa sjálfum að haf á öðru hvoru hotni einhvern veginn. En hérna eftir ég fekk bókina að mér finnst ennþá ég sé svolítið feimin við hana. Ég hérna... Mér finnst hún ofsalega falleg og fín en hérna svo setja hann alltaf á hotnið einhvern veginn á borðinu og ég er ekki einhvern veginn farin að lesa upp úr henni ennþá. Ég ætla að halda útgáð kvöld 2004 í Gunnarshúsi og hérna ég er svona aðeins að bara átta mig á því hvað mér langar að lesa úr henni og þetta er bara svo mikið að það er svo erfitt að ákveða sig.
Það er svona okkar tilfinning sem lesanda að þetta sé mjög mikilvæg bók og líka þú talar sjálf, hefur talað sjálf um það. Að sjónarhorn þitt sé svona kannski ólíkt því sem að er almennara í bókmyndaheiminum og það er svona dýrmætt.
Hér landi allavega.
Já.
Já, ég, hérna, ég hef haft það á tilfinningunum og hef það á tilfinningunum og ég held að það sé bara staðreynd að hérna, ég kem sem satt úr öðrum kreðsum, heldur en margir rithöfundar. Ég er hérna, formlega er ég ómenntuð þannig að séð. Og svo líka bara þessi vinna mínin á, í fristuhúsi, vinna mínin á hérna spítulunum. Og svo hef ég líka tekið að með söguna, þú veist, ég er ballaus kona. Sem ég held að skipti máli, til dæmis þegar maður er að skoða fortíðina og fara í gegnum hérna lífið. Þá held ég að það að ég sé ballaus gerir það auðveldara fyrir mig að því að hérna, til dæmis að skoða bara uppeldi mitt og hérna foreldra mína. Af því að ég held að þeir sem eru foreldrar að þeir sitja svona svolítið sama sem merki og eigi erfiðar að sjáu kannski sjálfa sig í foreldrum sínum þannig að þeir strandi ykkur star. Af því að sé erfitt að horfa á það. Að, hérna. Þannig að ég held að ég eigi að mörguleiti auðveldra með að gera upp svona... Já, æsku og uppbeldi og mér sé að samfélag heldur en aðrir.
Einmitt.
Aðrar konur.
Mm-hmm. Já,
tíma. Af því ég held að kalla sér ekki mikið í því.
Linda, við erum, ætlum að leiða þessum orðum að vera loka orðanum í dag. Takk fyrir að vera með okkur til hamingju með þessa fallegu bók.
Takk.
Við ætlum að setja eitt lag á fónin í lokin sem að þú komst með. Viltu segja okkur frá því?
Já, þetta er bara eitt af uppbúrsljóðanum mínum eftir hann Ingibjörgu Haralds. Með þessu fallega lagi Tómasar R. Tómas hefur gert nokkur lög við ljóð eftir mig. Alltaf haldið upp á hérna, hans músík. Og svo þið sem er alveg yndislegt á þessi plata sem hafa kom út fyrir tveimur árum. Tómas og Ragnhildi Gísla. Mér finnst einhvern veginn að þau fara svo rosalega vel saman. Og hérna, þannig að þetta er bara Þetta er miklu upp á allt hjá mér.
Gefðu mér eina þrá. Yeah.